Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 5. februar 2016. godine. Na početku današnjih kulturnih krugova idemo u Novi Sad, u Maticu Srpsku, gde je upravo završena konferencija za novinare na kojoj je saopšten dobitnik Zmajeve nagrade, nagrade koja se dodeljuje za poeziju na srpskom jeziku za 2015. godinu. Potom ćemo se osvrnuti na nekoliko knjiga i pozorišne predstave, odnosno danas u kulturnim krugovima čućete i dve kritike, književnu kritiku Sanje Milić, o čitanju knjige Michaela Cunninghama Divlji labud, reč je o pričama koje je objavila izdavačka kuća Arhipelag, a potom ćete čuti i pozorišnu kritiku Ane Vučković o sinoćnom premijernom izvođenju predstave Pijani po tekstu ruskog dramskog pisca Ivana Viripajeva. I nakon toga ostajemo u svetu pozorišta. Dve pozorišne predstave najavljene su da će biti odigrane na velikoj sceni Sava centra na konferencijama za novinare. Reč je o mjuziklu Violinista na krovu i o predstavi Buba u uhu, koja će doživjeti svoje 1650. izvođenje baš na velikoj sceni centra Sava. Marija Knežević i Dana Todorović ovoga petka u tematu Gutenbergov odgovor govore o književnosti i svojim novim knjigama. Tehnika disanja, objavljena 2015. godine u izdanju Povelje, 9. knjiga pesama Marije Knežević, i o smenjivanju dugog i kratkog stiha, daha, narativnih preinačenih prostora Mediterana i gradova, obesmišljavanje i osmišljavanje sveta nad prazninom ili puninom svakodnevice, glas ovih pesama, ponekad ironičan, a uvek lirski, pokušava da uspostavi ravnotežu između življenja, disanja i pisanja. Humor, ironija i groteska odlike su i pisanja Dane Todorović, pogotovo u njenom drugom romanu, Park Logovskoj, koji je objavljen 2015. godine u izdanju Geopoetike. Na tragu Gogoljevih mrtvih duša, Dana Todorović u ovom romanu preispituje granice saznanja, odnos pojedinca i društva i sve tame i svetlosti jedne egzistencije. U Novom Sadu u Matici Srpskoj upravo je završena konferencija za novinare na kojoj je saopšteno ime dobitnika Zmajeve nagrade za 2015. godinu, nagrada koja se dodeljuje za poeziju na srpskom jeziku. Žiri je radio u sastavu Đorđe Despić, Ivana Negrišorac, Đorđe Sladoje, Bojana Stojanović-Pantović i kao predsednik žirija Mihajlo Pantić, kome želimo dobar dan i dobrodošlicu u Kulturne krugove.
Dobar dan, dobar dan.
I da čujemo ko je dobitnik Zmajeve nagrade za 2015. godinu.
Dobitnik Zmajeve nagrade za 2015. godinu je pesnik iz Dalja, a dalje u Hrvatskoj, Đorđe Nešić. Za knjigu Bolje je biti u manjini, to je knjiga izabranih i novih stihova u izdanju Srpske književne zadruge i kulturnog društva, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba. Đorđe Nešić je pesnik, ja bih rekao, potvrđene lirske orijentacije, vrlo snažno povezan sa našom pesničkom tradicijom, koji je u svim svojim knjigama u velikoj meri tematizovao ono što nam se dešavalo svih minulih godina. Podsjetit ću vas da je debitovao, kao i većina predstavnika njegove pesničke generacije, kao avangardista na trenutki, čak i kao pesnik dosetke, ali je onda to je neki proces gotovo paralelan onom što se dešavalo u prozi. Onda nam se dogodila istorija, dogodio nam se sunovrat, došli su ratovi, došla je društvena kriza i to nije mogla da bude prećutano, da to tako kažem, u poeziji, tako da je Đorđe Nešić potpuno promenio pesničku osnovu ili matricu po kojoj stvara i vratio se našoj dubokoj lirskoj tradiciji, od romantizma recimo pa do naših savremenih pesnika koji pripadaju istom krilu ili ogranku savremenog srpskog pesništva. Prihvatio je vezani stih i u njemu je, moram to da kažem, bez imalo dvoumljenja postigao majstorstvo. On je dakle pesnik jedno vrlo sugestivnog, jezički vrlo dobro izbalansiranog poetskog izraza sa tematikom za koju možemo reći da je aktuelna.
Koje ste još knjige razmatrali i koje su knjige, odnosno autori, ušli u taj najuži izbor za Zmajevu nagradu?
Poezija je, kao što i vi sami vrlo dobro znate, manje vidljiv, ali vrlo produktivan odeljak savremene srpske književne scene. U Srbiji izađe nekoliko stotina knjiga, pesama svake godine. Ove godine smo mi razmatrali takozvani širi izbor od 30 knjiga. Reč je mahom o potvrđenim pesnicima, zato što je Zmajeva nagrada tako i formatirana. Kad pogledate njenu tradiciju, vidite da je ona u stvari nagrada koja, kako bih rekao, dodatno učvršćuje, odnosno konačno verifikuje vrednost nekog pesnika koji je već uveliko dokazan. To je dakle nagrada, naprosto je tako je formulisana. I među tih 30 knjiga izdvojilo se nekoliko naslova, posebno ih obratio pažnju na nekoliko knjiga naših pesnikinja. U prvom redu mislim na Gordanu Đilas, potom na Anu Ristović i najzad pesnikinju koja je bila u najužem izboru, na Danicu Lukićević, koja ima odličnu knjigu pod naslovom Dok je sunca i meseca, i pored nje i nagrađenog pesnika Đorđa Nešića u najužem izboru je bio Tomislav Marinković. Na kraju je zaista reč bilo o govoru, nijansi i odlučivanju, tako da je Đorđe Nešić dobio većinom glasova, a to je 3-2, znači dva člana žirija glasova su za Tomislava Marinkovića, a tri člana žirija su glasova za Đorđa Nešića i moram da kažem, ne bi bilo nepravedno i da je bilo obrnuto, ali naprosto je tako.
I za kraj moram da vas pitam sada, nakon čitanja celokupne romaneskne produkcije, a sada i poezije, u kakvom su u odnosu poezija i proza i da li se može govoriti i o nekom preplitanju glasova romanopisaca i pisaca, odnosno pesnika?
Svakako da se može govoriti. Čak sam na trenutke bio frapiran činjenicom da su one, ajmo najpre da govorimo o temama, dakle da su teme koje su zaokupljali naše romansijere u velikoj meri vidne i, kako bih rekao, čak i dominantne u poeziji naših savremenih pesnika. Najpre bih obratio pažnju na nešto što bih nazvao sumornom ili tegobnom svakodnevicom. Svaka druga pesnička knjiga, a vi vrlo dobro znate, i recimo svaki treći roman je na ovaj ili onaj način tretirao našu neposrednu savremenost. Iskušenja dana koje mi poživimo. Tako da su pesničke knjige su na neki način i, usuđujem se to da kažem, i lirski inventari naše svakodnevice, pa u pojedinim trenucima i lirski dnevnici. A vi znate da je i dnevnički tip govora bio također vrlo zastupljen u aktuelnoj romaneskoj produkciji. Naravno, ne možemo stvari poistovetiti, ali možemo ustanoviti izvesnu analogičnost između njih. To je pod jedan, a kada govorimo o samom kvalitetu produkcije, rekao bih da isto kao i kad je reč o romanima, kad govorimo o vrhu onoga što srpski pisci pišu u području proze, u ovom slučaju romana, odnosno poezije, možemo biti više nego zadovoljni. Problem je međutim to što su sami izdavački kriterijumi potpuno razlabavljeni, odnosno pitanje je da li ih uopšte ima, tako da je vrlo teško, u stvari morate da se probijete kroz pravu lavinu i naplavinu velikog broja naslova koji nemaju apsolutno nikakvu knjižnu vrednost, da bi se došli do onoga što se zaista može nazvati književnošću.
Čuli smo Mihajla Pantića, predsjednika žirija za dodelu Zmajeve nagrade, da ponovimo da je dobitnik za 2015. godinu Đorđe Nešić, a nagrada će mu biti uručena o danu osnivanja Matice Srpske 16. februara na svečanoj sednici.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who?
Michael Cunningham, rođen 1952. godine, američki pisac, scenarista, profesor kreativnog pisanja na Univerzitetu Yale, dobitnik Pulitzerove nagrade za prozu, književna je zvezda u svetskim razmerama. Posle 6 romana, Cunningham je prošle godine objavio prvu pripovedačku knjigu Divlji labud. Kuriozitet je što je ova knjiga prvo objavljena u srpskom prevodu, pa tek onda u Americi. Izdavač je Beogradski arhipelag, a prevodilac Anika Krstić. O Divljem labudu za kulturne krugove govori Sanja Milić.
Kod nas je objavljeno 5 romana Michaela Cunninghama: Sati, Meso i krv, Kuća na kraju sveta, Dok ne padne noć i Snežna kraljica. Najpoznatiji je svakako roman Sati, po kom je Stephen Daldry snimio istoimeni film. Film je postigao planetarni uspeh, o čemu svedoči 40 nagrada na najuglednijim svetskim festivalima. Možda zvuči paradoksalno, ali u tom romanu se ne vidi šta sve i kako ovaj, u književnom smislu najšire moguće obrazovani pisac, ume da napiše. svojevrsni zaokret od intimističkih tema, ispripovedanih u više ili manje realističkom prosedeu, Cunningham pravi sa romanom Snežna kraljica, koji prethodi pripovedačkoj knjizi Divlji labud, o kojoj je ovde reč. Teme identiteta, seksualnosti, ljubavi, priče o partnerskim i porodičnim stegama prisutne su i u Snežnoj kraljici i u Divljem labudu, ali Piščevo i formalno i simboličko polazište u obe knjige su poznate bajke iz svetske književne tradicije. To je posebno naglašeno u Divljem labudu, u kom je 11 priča, 11 modernih bajki. Michael Cunningham dekonstruiše model bajke, ali ne da bi ga poništio, već da bi na njegovom temelju stvorio novu književnu formu za 21. vek. U uvodnoj priči, raščinjeni kroz ironijski diskurs, pisac, rušeći uobičajene obrasce o lepoti i prokletstvu, progovara o zavisti. U naslovnoj priči, Divlji labud, piše o onima koji su različiti i zato pate. Pomalo morbidna priča Matora Lujka obesmišljava ideju o katarzičnosti bajke. Nečemu što bi bila pouka u klasičnom modelu, Cunningham se ruga u priči Napasuljeni. Fetišizam klasične bajke, likovi svemogućih vila, ali i likovi princeza koje treba izbaviti iz nevolje, dekonstruisani su u priči Njena kosa. Ideja srećnog kraja obesmišljena je u pričama Kalajsani, Zveri i Zauvek potom. Intervencije u strukturu bajke nisu samo formalne prirode, zato što Michael Cunningham, kao svi vrhunski pisci, zna da se u književnosti ništa novo ne može reći o ljudskoj prirodi, iako je on njen veliki poznavalac i suptilni tumač. Cunningham je svestan da su aktuelne književne matrice istrošene, a svi pravi književni modeli uspostavljeni pre pismenosti, u usmenoj književnosti i u antičko doba. Svestan je i činjenice da se, bez obzira na svoje hollywoodske uspehe, razlikuje od vladajućeg toka bestseller književnosti. Michael Cunningham je posegnuo za nečim velikim i neuništivim u istoriji ljudskog duha, kao što je bajka, i umeo je da ovoj književnoj vrsti da svoj doprinos. Posegnuo je za arhetipovima i pokazao kako ih je savremena civilizacija izopačila. Simboličko svedočanstvo tog izopačenja su svakako majmunska šapa i čovečuljak, cinične priče o ispunjenju nerealnih želja. I u ovim i u drugim pričama u knjizi je otvoren je niz etičkih pitanja, ali nisu ponuđeni gotovi odgovori. U tome je Piščeva veština i ovejana suština ove pripovedačke knjige. Srpski izdavač je Divljeg labuda objavio sa ilustracijama umetnice Yuko Shimizu, kako je i u originalnom američkom izdanju. Ovi odlični crteži liče na gravire starih majstora. Knjiga je dobila punoću kao umetnički predmet i pomalo okultni izgled. I na kraju, priče iz Divljeg labuda treba čitati lagano, pažljivo, možda jednu dnevno. To nije štivo koje se guta kao Cunninghamovi romani. Nad njima se valja zamisliti. Mogućnost ličnog učitavanja značenja je bezgranična. Ove moderne bajke su i teške u psihoemotivnom i dirljive u antropološkom smislu. U celini, Divlji labud je zahtevno štivo za dobre čitaoce.
Cowboy, I would trail you. If you're a piece of wood, I'd nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. You're a house I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. ¶¶
If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you.
Sinoć je u ateljeu 212 premijerno odigrana predstava Pijani po tekstu ruskog dramskog pisca Ivana Viripajeva u režiji Borisa Liješevića. Slušamo kritiku Ane Vučković.
Ivan Viripajev, ruski je dramski pisac i reditelj. Već više od decenije prisutan na scenama širom sveta. Komadi Viripajeva već su igrani kod nas, pomenimo Kiseonik. Specifičan jezik i dramski postupci, ono su što komade ovog autora srednje generacije, tačnije generacije X, čine privlačnim za postavljanje na scenu i to je ono što je zavelo i reditelja Borisa Liješevića da se odluči da radi na tekstu Pijani. Radnja ovog komada se odigrava negde na zapadu, to je nekakva Nemačka ili Austrija, u nekom od današnjih Velegrada, iako bi uistinu mogla da bude bilo gde na zemlji, gde je 14 likova, posve različitih po svojim odlikama, godinama, verovanjima, iz različitih razloga, pijano. Ne, pijani su od alkohola, ali su ih različiti razlozi naveli da posegnu za flašom. Direktor filmskog festivala, prostitutka, bankar, službenik, sveže mladenci. Svi oni bauljaju u noći, pijani tražeći smisao u svetu iza ogledala. Svako ko je i jednom bio pijan zna kako se tada čini da je smisao bliži, da su na tragu neke velike istine koja jeste u čaši. Čovek osjeća sebe kao nadnaravno biće, pa možda kao i samog Boga. O tome je ovaj komad. I oni koji ne veruju u konkretnog Boga osjećaju kao da on progovara kroz njih, jer je u pijanstvu osjećaj života naglašen i predimenzioniran, svaka akcija je sudbonosna i od životnog značaja. Bog je bliže, smrt je bliže. Čovek, odnosno ovde dramski junak, osjeća da je na čistini, da se ne plaši, i onda čini i ono što inače ne bi u svom novoosvojenom fatalizmu. Liješević postavlja komad u kakofonični šareni svet, reklama, hrane, stanica, uzbudljivu simultanost grada, u kome buja život i u kome niko ne spava, slaveći, tugujući i gubeći se u tako potrebnom preterivanju. I gotovo da nema razlike u fatalizmu upravo venčanog para, likova koji slave momačko veče, dva para prijatelja u srednjim godinama ili prostitutke. Oni otkrivaju svoje dugogodišnje tajne, promišljaju smisao svega i sveta, ponavljaju rečenice i mantre, tako ih ispitivajući, izgovarajući ih, oni ih pojašnjavaju sami sebi, a to je sprega alkohola koji postaje softver onome što se godinama taložilo u hardveru. Iako se u replikama junaka Ivana Viripajeva secira svet strahotne sadašnjice, ovaj komad je mnogo više od dnevnopolitičkog, to shvatanje smisla ga nadilazi i jeste pitanje postojanja, činjenice da čovek uopšte postoji, voli, puni se sadržajima, ali i prazni u svakom, pa i u najbazičnijem fiziološkom smislu. Viripajev u tekstu naglašava upravo ove, nekima sumanute i skrnavljujuće, ali u pijanstvu toliko jasne i logične veze. Bog i pražnjenje creva, jer sve je to naše postojanje, zar ne? Bog je svuda, ako u njega verujemo, pa i u toj toju, pa i na stanici u kojoj se mlada devojka baca u zagrljaj prvom sa kim razgovara, jer život, pogotovo u pijanstvu, uzbuđenje je. I to je jedan, može se reći, nad život u kome osjećamo slobodu i jedva da se sećamo uzusa i pravila one odvratne neslobode treznila u kome smo donedavno bivstvovali. Osjeća gledalac haos i bezumlje, ali i neobično kamernu svečanost grada u kome se odigrava radnja, u kome su susreti laki i mogući. Ipak ovaj komad ne bi bio tako živ i autentičan da nije glumaca, koji su jednom rečju sjajni. Svi do jednog, Dara Đokić, Svetozar Cvetković, Jelena Đokić, Branka Šelić, Nebojša Ilić, Jelena Petrović, Dejan Dedić, kao i mladi glumci Marta Bjelica, Vuk Jovanović i Strahinja Blažić. Iako se Isidora Minić, Bane Trifunović i Bojan Žirović izdvajaju. Briljantan je Nenad Ćirić u ulozi višestrukog preljubnika i cinika, koji svojoj ženi, teturajući se između svetova, priznaje šta je učinio, a sebi priznaje ni manje ni više nego da kroz njega progovara Bog, jer pijan čovek je mesija, kome odjednom sve postaje jasno. Glumci su toliko prirodni i sveži, pozorište u istinu nije laž. Oni su na trenutke kao od gume, padaju kao klade, kao najbolje akrobate po šarenom nameštaju, ulicama grada u pijanstvu, koje kao da je pravo, bez kolokvijalno šmiranja koje je kada se ovakva granična stanja igraju toliko prisutno. Pijeni su filozofska komedija koja će se smejati i to zaista smejati naglas i najciničniji. Ova predstava će se upravo takvom najviše i dopasti. Ciniku, onom koji se više puta susreo sa apsurdom života, razmišljao o krhkoj, a nepobedivoj silovitosti egzistencije. O pitanjima života govori se i valjanjem u gore pomenutom izmetu, u koji se čovek, koga tumači Svetozar Cvetković, spušta, jer samo tu može se, kao što kaže njegov junak, pronaći biser, ono zbog čega vredi disati. Ova predstava dobra je u svakom svom segmentu, i zbog svoje kakofonične, a tačne scenografije, sile glumačke igre, ali i jer nas se svih tiče. Svima nama vlada nesvesno i kad tad svi tumaramo kao likovi drame Ivana Viripajeva. Ova predstava nije samo vivisekcija savremenog života, ona je mnogo više. I usudila bi se da kažem da pijanstvo nije, kao što bi to mogli mnogi pomisliti i napisati olako, metafora. To čak i ne mora biti metafora. Čak i ako to ostane samo pijanstvo, a junaci komada samo pijani ljudi, to ovu predstavu ne čini slabijom. Naprotiv, jer ne treba nam nikakva sila ili specijalan životni zaplet da bismo se u jednom momentu nadneli nad sopstvenom sudbinom, tvorcem ili životom u koji smo bačeni. Predstava koja je pravo osveženje, snažna, jasna, humorna i dirljiva.
Солнышко в окошечко нежным светом льет. У окна старушечка лет уже немало. Сварку ты далекой мать сыночка ждет. У окна старушечка лет уже немало. Сварку ты далекой мать сыночка ждет. И однажды вечером принесли ей весточку, сообщили матери, что в разливе рек порешив охранника ваш сыночек Виденька темной, темной ноченькой. Савер совершил побег. Порешив охранника, ваш сыночек Виденька темной, темной ноченькой совершил побег. Ночи напролет, чтоб увидеть мамочку и сестренку Танечку. Шел тогда Витюшеньке 21-й год, чтоб увидеть мамочку и сестренку Танечку. Шел тогда Витюшеньке 21-й год. Кто-то ночкой темною постучал в окошечко, мать, увидев сына, думала, что сон, скоро расстреляют. Дорогая мама, и прижавшись к стенке, вдруг заплакал он, скоро расстреляют. Дорогая мама, и прижавшись к стенке, вдруг заплакал он. Плачь, старушечка, не грусти, не надо. Ты слезами горькими сына не вернешь. Капельки хрустальные на ветвях березовых, с ней береза плакала, не жалея слез. Капельки хрустальные на ветвях березовых, с ней береза плакала, не жалея слез. За окном кудрявая белая акация, солнышко в окошечко алым светом льет. У окна старушечка плачет, надрывается в Оркуте далекой, взвел затвор и взвод. У окна старушечка плачет, надрывается в Оркуте далекой, взвел затворы,
U dva dana dve konferencije za novinare u Sava centru, i to povodom predstojećih pozorišnih predstava koje će biti izvedene na velikoj sceni. 19. februara musical Violinista na krovu, a 22. februara na velikoj sceni biće izvedena Buba u uhu. Slušate prilog Mire Knežević.
Juče je održana konferencija povodom beogradske premijere predstave Violinista na krovu. To je koprodukcijska predstava Srpskog narodnog pozorišta i Novosadskog pozorišta. Autori su Joseph Stein i Jerry Bock, a režiju potpisuje Atila Bereš kao gost iz Mađarske. Veliki je ansambl, mnogo je glumaca, tu su i članovi opere i baleta Srpskog narodnog pozorišta. Jedna od glumica koja igra u ovoj predstavi je Silvija Križan.
Kad smo čuli da ćemo raditi tu predstavu u Srpskom narodnom pozorištu, ja moram da priznam da se meni ostvario jedan san još iz studentskih dana, jer kao mlada studentkinja gledala sam staru predstavu Srpskog narodnog pozorišta Violinistu na krovu. Bila sam prva godina, publika je aplaudirala stojeći i imala sam želju da jednom i ja glumim ako ne u istoj predstavi, ali u sličnoj predstavi na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta i da i meni viču bravo. Tada se činilo da je taj san neostvariv. Kao prvo, glumici iz manjine igrati na stranom jeziku je već odmah u početku prepreka. Kao drugo, zaposlila sam se u drugom pozorištu, jeste da smo igrali mi jako puno mjuzikla i gostovali u regionu sa tim mjuziklima i zaista nam je bilo, mislim, imali smo već i neki kondiciju kad su u pitanju mjuzikli, ali opet taj neki dečiji san igrati tamo, igrati baš to, to je bilo nezamislivo da se može realizovati. I kad sam čula da ću imati mogućnosti ja da igram u toj predstavi, bila sam jako počastovana i bilo mi je jako drago zbog, i zbog naše saradnje i zbog toga što smo radili sa našim dragim kolegama s kojima se družimo, ali zaista retko imamo mogućnost da odradimo zajedno neku predstavu. I ja imam dosta malu ulogu u toj predstavi, međutim, mislim da je to jedna od najzahvalnijih uloga. U Violinisti igrati Fru Masaru, ona je muzički zahtevna pesma i sigurno je za pamćenje. To je 3 minuta slave. I ja sam zaista, zaista počastovana što je meni dodeljena ta uloga i jako mi je drago da ćemo tu predstavu odigrati i ovde u Beogradu.
Muziku izvodi na sceni uživo Budampeštanski klezmer band orkestar, a beogradska premijera zakazana je za 19. februar. Danas je održana druga konferencija, takođe vezana za jednu posebnu premijeru. Reč je o tome da će 22. februara u centru Sava biti održana 1650. predstava Buba u uhu Žorža Fejdoa u režiji Ljubiše Ristića i time obeležiti 45. sezonu izvođenja ove predstave. Govori Ljubiša Ristić, reditelj.
Ono što ćemo uraditi 22. februara u Sava centru je za nas ne samo ogromno zadovoljstvo, nego i velika čast i mogućnost da Bubu uhu proslavimo tu njenu 1650. izvođenje na način koji, ja mislim, da će ostati zapamćeno. Neću da odajem tajne, ali hoću da najavim da će se na sceni pojaviti sve generacije. To je nešto što do sad nije, naravno, nikad viđeno, ali bit će 22. februara u Sava centru. Ja neću mnogo da dužim. Ja samo hoću da kažem da danas ovde vas molim da prenesete javnosti da se mi svi okupljamo i danas ovde i 22. februara u Sava centru, da se setimo Nikole Simića, ali i svih drugih koji su sa nama počeli ovaj put Bube uhu pre 45 godina, i Zorice Šumadinac, i Bobana Đurića, i Cige Milenkovića, i Morisa Levog, Pljake Kostića, i sad tu ima mnogo njih koje mogu da nabrajam, kojih nema više među nama, Marka Todorovića, i tako dalje, ali i onih svi koji su tokom godina u mnogim generacijama bili mladi glumci, koji su počinjali u Bubi uhu, kao što je posle Bore Stjepanovića Aleksandar Berček, pa ne znam, posle njega Irfan Mensur, pa ne znam, Toni Lavrenčić godinama, desetine i desetine glumaca koji su prošli kroz Bubu uhu. Pominjem ove kojih nema među nama i oni koji su kasnije u predstavu ulazili, ali naravno osnovno je da su 71. godine pored Rade, Branke, Vlaste, Nikole i tako dalje, glavni ljubimci publike, nosioci predstave godinama bili i Lane i Voja Brajović i jedno kraće vreme Boro Stjepanović i tako dalje. Marko Todorović, naravno, i to.
Od same premijere 7. juna 1971. godine pa do posljednjeg izvođenja na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta igrala je Rada Đuričin.
Ono što je najvažnije, to je da u ovim mladim ljudima koji su ovde sada pred nama su zaista napravili predstavu koja je, da kažem, dostojni nastavak predstave koja je 44 godine na čelu sa Nikolom Simićem živela u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Predstava koja već u KPGT-u živi svoj život i to onako kako treba da živi ta predstava i kako je živela u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a verujem da će isto tako živeti i ovde na 22. u Sava centru.
Te mlade ljude, Lazara Jovanova, Mihajla Perišića, Bogdana Trifunovića, Vojislava Tomića, Nikola Vučkova i drugog možete pogledati na redovnom repertoaru pozorišta KPGT, kao što je rekla Rada Đurići.
Dragi Bože, stvorio si mnogo, mnogo siromašnih ljudi, znam, nije sramota biti siromak, ali mogu ti reći da nije i neka osobita čast. I zar bi to bilo tako strašno kada bi meni dao nešto malo imanja, ha? Kad bi bio bogat, ja da ridim da ridi, da ridim 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 da da mnogo radim, ja da ridim da ridim da ridim da ridim da kad bi puno para imao ja, jaj da ti da, daj da ti da ja, u centru grada bih podigao visoku kuću, 1000 soba svaki sprat, a okolo balkoni, fontane, vrt. Jedne bi stepenice služile samo za praznik, druge za svaki radni dan, a treće, najveće, ni za šta tek za šou. U mom bi dvorištu bilo bezbroj petlića, kvočki, pilića, patkica, do mile volje nek se šepure svi. I neka kriji, da, da, do konaču čita Božji dan. I nek se zna da to je bogat stan. Kad bi bio bogat, ja da li, da li, da li, da li, da li, da li, da li noć bih bili, bili bom, kad bi bio bogat ja. A što da mnogo radim, ja ka džiki džaka, paka, paka, pradadadam, pank, pank. Kad bi puno para imao ja, ja da di da, da li, da li, da li, ja. Već vidim golde sa mnom bogata i lepa, kočijom prolazi kroz grad. Gala restorani služe nas, vidim je pretrpanu zlatom, srebrom i svilom, ali me venja svaki čas. Grdi naše sluge na sav glas. Po savet došli bi kod mene bogataši svi, smerno laskali bi meni glasom slatkim kao med. Ti si mudar, Reptevije, ti si genije, Reptevije, za njih moja reč bi bila zakon svet. La la hi la la, la hi la la, la. Niko ni zapita da dobar ili loš je savet moj, jer kad si bogat misle da sve znaš. Da sam bogataš, tad bi vremena bilo da se u hramu molim ja, na počasnome mestu počitav dan. Da pričam mogao bih o Bibliji tad, sa skupom što mnogo o njoj zna, najlepši bi bio to moj. moj san. Aj, kad bi bio Boga, dama, dima, dama, dima, dama, 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 dama. Da li nas bi mire vidimo, kad bi bio Boga, ja. Što da mnogo radim, ja da li luna, luna, radi, luna, luna, luna. Bože koji stvori ovaj svet, raba svoga, počuj sada ti i usliši molitvu moju, Bože. Daj da budem bogat ja.
Gutenbergov odgovor.
Gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora je Dana Todorović, sa kojom ćemo razgovarati o književnosti i o njenom novom romanu Park Logovskoj, koji je objavljen 2015. godine u izdanju Geopoetike, koji se našao u najužem izboru za Ninovu nagradu za roman godine. Dana Todorović školovala se u Budimpešti, Detroitu, Indianapolisu i Njujorku, a studije drame završila je u Londonu. Bavila se glumom i prevođenjem, a prvi roman, Tragična sudbina Morica Toto, objavila je 2008. godine u izdanju Stubova kulture. Park Logovsko je njen drugi roman. Dobar dan, Dano.
Dobar dan, Tamara. Hvala vam što ste me pozvali u emisiju.
Namerno sam pročitala gde ste se sve školovali i šta ste zapravo radili, jer prvo pitanje bi bilo koliko se, dakle, studiranje drame, da, pa zatim i prevođenje, a potom i bavljenje glumom negde preselilo u iskustvo pisanja romana Park, da, Logovskoj.
Pa mislim da je to 100% bilo tako. Nisam, naravno, ja to radim vrlo, pišem vrlo intuitivno, nije bilo neke svesti o tome, ali kasnije sam dosta razmišljala i kad su novinari baš o tome pitali, definitivno, mislim, i ja sama vidim da postoji taj dramski moment koji je vrlo jak u romanu. Mislim da bi se lako mogao i negde predstaviti kao neko dramsko delo možda. Prosto neka, mislim, ja jako volim u romanu da gradim tu neku dinamiku između likova, tako da to je verovatno uticaj taj što sam to studirala, i opet ima i veze sa glumom, zato što uvek kada pišem, pogotovo dijaloge, volim da to malo odglumim, da vidim da li je realno. Tako da, eto, sigurno ima veze, da. A prevođenje, s druge strane, mislim, prevodioci su isto jako kreativna zanimanja i jako je teško naći taj balans, i to je jako bitno za prevođenje, između tog nekog, između preciznosti i neke umetničke slobode. Tako da, verovatno i to uticalo negde.
Sa kojih jezika ste prevodili?
Prevodila sam samo na engleski i ponekad sa engleskog na srpski, pošto sam dosta dugo, jedno 5 godina radila za Ujedinjene nacije. U stvari to se desilo zbog toga što mi je majka Amerikanka, tako da sam lako i dobila taj posao i eto, rasla sam u tom dvojezičnom okruženju. To nije nešto iskreno da budem, što ja nešto mnogo volim, zato što više volim da negde stvaram neko svoje delo od početka do kraja, ali mislim da mi je značilo i to iskustvo, i naravno mnogo je bolje plaćeno nego pisanje, tako da.
Pitala sam se da li ste prevodili sa ruskog jezika, odnosno da li znate ruski jezik, s obzirom da Park Logovskoj nekako potpuno pripada koliko ruskoj književnosti, toliko čini mi se i nekom
stilu ruskog, da, dakle, da, ili ruskog jezika?
Da, pa ne znam ruski uopšte, ne znam dve reči oprilike na ruskom, ali toliko volim tu književnost i toliko imam te ljubavi prema Gogolju i Dostojevskom, Bulgakovi, tako da je to prosto nekako, to je kao bilo neko delo koje je samo čekalo da bude stvoreno iz te neke ljubavi i ne znam, toliko volim taj njihov humor, mislim, to je meni onako vrhunac svakog humora i da prosto kad sam počela da pišem valjda iz te silne ljubavi, samo su stvari krenule da se slažu i ti likovi su mi tu dolazili i bilo mi je tako super zanimljivo što sam ih sve stavila u taj park, tako ne znam.
Pogotovo sam se pitala i u stvari dovodeći u vezu negde, dakle da, i Gogolja i Dostojevskog i Bulgakova sa knjigom Parka Logovskoj, da li su i sama imena junaka u ovom romanu u stvari neka vrsta označenja, neka vrsta simbola, koliko kriju neke opšte karakteristike ili karakteristike, dakle, i društva i pojedinca, toliko da se i u njihovim imenima
pa jesu,
u stvari
značenje. Pa jesu, to ste dobro primetili, mnogi ljudi to nisu primetili, ne znam zašto, pošto sam se tu baš potrudila. Recimo taj koji je onako uštogljen i drven, sam mu baš namerno dala ime Derevenko, jer ja sam otišla, pošto sam ja u stvari, ja jako sporo pišem, otprilike dve rečenice dnevno i jako sam pažljiv i temeljan istraživač. Tako da ja sam na Googlu u stanju sve živo da nađem šta treba i pronašla sam neki jako dugačak spisak ruskih imena i onda sam tu kopala i isto tako što se ona i jedna malo zaobljena gospođa zove Kruglova, kao pošto je okrugla i tako, meni je to bilo mnogo zabavno da se time bavim.
Ima tu i Volkov, pa negde i ime glavnog junaka Sopoćina, da, odnosno prezime.
Da, Sopoćina. Njega sam više izabrala po nekoj zvučnosti, ne znam zašto.
Ali u stvari i veliko značenje se i u samom imenu ovog parka krije
da,
i
da,
tematski je nekako povezano sa svim onim što se dešava glavnom junaku, šahovskom velemajstoru.
Da, jeste, pa pošto tela sam, pošto je to jedan proces koji se dešava naravno u njegovoj unutrašnjosti, jedno kao njegov put preobražaja, htela sam da taj da to zapravo označava jazbinu kao neku onako unutrašnjost u nama, jer on je u stvari došao u taj park koji je u stvari jazbina, gde se svašta nešto skriveno dešava i u podsvesti i tako. I onda sam našla na ruskom da se to kaže logovo, ne znam sad tačno kako da akcentujem. I onda sam otišla našla jednu databazu ruskih onako zabiti. Nisam htela da izaberem baš neki veliki, neko veće mesto da sad prosto da ne pravim sad tu paralelu i našla sam jedno koje se zove Logovskoj i to ima, sadrži taj koren Logovo i to mi je to tako bilo super. Zapravo ja sam mislila da se knjiga zove samo Logovskoj, ali onda Vlada Bajac rekao da je bolje da ima i taj park zato što prosto je i ljudi će lakše da zapamte i mislim da je to bio super njegov savet i drago mi je što je tako to ispalo.
Humor i groteska, ono što je obeležilo Gogoljevo pisanje, to se negde prepoznaje u vašoj knjizi, ali kada je reč o Gogolju, koliko su mrtve duše imale neku vrstu, pa neću reći utice, ali polazišta za pisanje ovog romana? I u tematsko-motivskom smislu, toliko i u samoj strukturi dela.
Pa verovatno jesu, mada kažem opet to iz te moje ljubavi, ja sam to radila intuitivno i nisam bila svesna toga dok sam pisala. I onda sam čula neke komentare od mojih prijatelja i prva reakcija mi je bila, pošto ja generalno kad primetim da nešto mnogo liči na nešto, ja onda brže bolje to svoje promenim da ne ispadne. Kaže, bilo je skroz nesvesno. Ali opet, da, kažem, sigurno, mislim, iz te velike ljubavi prema Gogolju da je to imalo neki podsvesni uticaj. Ali opet, kako da kažem, moj roman, motivacija za taj moj roman je ono što se meni iznutra dešavalo. To je prosto jedan, stvarno jedan duhovni put, onako. A nisam sad, neću da pogrešim, ali mislim da možda mrtve duše imaju malo više tog društvenog nekog aspekta. Jel sam u pravu?
Jeste.
Da, dobro. Tako da...
Može se i Parka Logovskoj čitati i u takvom ključu onda kada se, dakle, taj šahovski velemajstor pojavi u parku i treba da igra veliki protiv naroda.
Da, tako jeste, je. može.
A onda se, dakle, pošto su poglavlja podeljena negde na dnevna i na noćna, ta dnevna osvetljavaju kroz te likove učesnike turnira ono što je društvo u celini.
Da, pa verovatno jeste, da. Ali kaže, meni je recimo to dnevno i noćno bilo, prosto videli ste, čitali ste da na kraju mi je jako bilo bitno da ta svetlost dođe do izražaja i nije mi padao na pamet bolji način nego da kao kontrast prikaže mi taj mrak. Tako da to htela sam da skrenem pažnju na te dualnosti koje su negde glavni deo ljudskog iskustva da bismo rasli i da bismo, da. Ali sigurno da je dosta ljudi reklo da ima i da postoji taj društveni faktor.
Zašto šahovski velemajstor? U stvari, koliko se u samoj poziciji nekoga ko igra šah negde naslućuje neka vrsta ne samo izopštenosti, nego zapravo posebnosti u svetu?
Da. Pa da, ja sam tela onako da prikažem ironično kroz njega, da, kako da kažem, pošto on kad dođe tamo, on sve te likove naziva, ne znam, čudacima i ne znam šta, ali to je zapravo ta moja ironija, zato što vi vidite da je u svim tim njegovim manirima i to što je taj šahovski velemajstor ima, on, mislim, vrlo jaki ego i sujetu, i vidite u stvari da je on čudak na jedan dopadljiv način, a da su oni zapravo normalni. I zato sam i htela da bude, ne znam, bilo mi je logično da bude šahovski velemajstor, neko ko je baš vođen umom i ko ima negde odbojnost prema ljudima oko sebe, prema ljudima iz naroda, da bi on video u jednom trenutku da ljudi trebaju, mislim da smo zato ovde, da treba da budemo zajedno i da se dajemo i on kroz te ljude u parku negde i pronalazi sebe na kraju i tako.
Pomenuli smo, dakle, dnevna i noćna poglavlja i sad svetlosti i tama naših postojanja i u stvari sve vreme se govori o toj dualnoj prirodi čoveka. Dualnoj prirodi ili nekako u sukobljavanju demona u nama. E sad, koliko se, dakle, ta svetlost i tama, odnosno ono što je zaista noć i zaista dan, koliko se u jednom trenutku promeni perspektiva gledanja na to šta je svetlost, a šta je tama, i promeni sama perspektiva u nekom prostoru, doživljaju prostora Parka Logovskoj, ali u doživljaju vremena našeg življenja.
Pa ta svetlost i tama, to je upravo to neko prihvatanje o kome sam ja pisala, koje je bilo jako bitno, da kažem, ključno na mom nekom putu. Da kad prihvatite tu svoju mračnu stranu i strahove i bes i ne znam sve šta imate, a svako to ima, kad prihvatite, onda negde one nestaju kao aveti od papira. Dok god se mi sa nečime borimo, od toga pravimo nešto veće nego što jeste. I to je negde bilo, ne znam, na nekom mom putu ključna stvar, to prihvatanje. Pa to je ono negde kad čovek prihvatiš sve što mu se dešava i kad nauči da zavoli sebe, onda negde i to je, mislim, i ono što su budisti govorili, ono jedinstvo, jel? Onda vidi da zapravo živi samo u sadašnjosti i da postoji samo sadašnjost. Mi smo u ovom, pogotovo u ovom modernom svetu, toliko navikli da stalno gledamo u budućnost, da stalno nešto novo tražimo, stalno nam treba više i sadržaja i ili to ili da ne znam, lament nad prošlošću je isto vrlo, vrlo karakterističan za ovo naše moderno doba, tako da mislim da je ključ u tome prosto živjeti u sadašnjosti, u sadašnjem trenutku.
Pomenuli ste budizam je također prisutan u ovoj knjizi i to u jednoj neverovatnoj, dakle, spajanju ili melanžu sa jedne strane sa hrišćanskom religijom i sa onim što budizam i zen donose.
Da, pa moja neka prvobitna ideja je bila da spojim neke, da kažem, tri glavne religije svetske ili tako nešto. Međutim, zapravo sam htela samo da prenesem da u svemu ima nešto lepo i da u svemu ima istine ako čovek to poželi ili da nema istine uopšte. Mislim, sve u nama samima i ne treba se toliko ni držati za te neke spoljne faktore, pa čak ni za ta spoljna, da kažem, predanja i to, a opet ne škodi ako to nekom znači. Međutim, kad sam onda tražila neke te citate koji su bili ključni na mom putu, iz nekog razloga je to ispalo upravo to hrišćanstvo, to taj budizam i taoizam. Eto, tako da na kraju sam ipak izabrala ta tri pravca.
Krenuli smo od toga koliko je na pisanje romana uticalo vaše studiranje drame, onda da možda kažemo nešto i o samoj strukturi ovog romana. Ona je trodelna, dakle ima deo dolazak, suočavanje i buđenje i čini mi se da se upravo i u takvoj strukturi negde nagoveštava jedno dramsko delo.
Pa jeste, kao u tri čina, jel?
Kao da, tri
pa
čina,
verovatno,
da.
Opet kažem nešto skroz ono podsvesno i intuitivno, ali da, sigurno, da. I to buđenje isto ima simbolički značaj, kao što znate. Mislim, oni se bude, ali zapravo se budi i on sam, taj glavni lik. Tako da.
I postavlja se pitanje još jedno, kroz samu strukturu ste, dakle, i uveli samog naratora koji nas negde vodi kroz priču, da. A suprotstavlja nas, kao da nas suprotstavlja u stvari onom pogledu Sopoćina, glavnog junaka koji da, pratimo od da, početka da. Do kraja.
Pa to je možda malo bila čudna moja odluka, ja sam toga vrlo svesna. Evo sad ću da kažem, prvi roman Tragična sudbina Morica Tota je bio vrlo metaforičan i on je dobio odlične kritike, ali negde su ljudi kojima sam se ja u stvari obraćala, ostajali zatečeni. Mislim, nisu znali šta se tu dešava i šta je metafora zašta, što sam ja toliko se trudila da to bude jasno i... I onda sam u ovom romanu prosto ne pišem za kritičare, ipak pišem za ljude. I tela sam, znam da to možda nije sad uobičajeno za jedno delo, da sad narator izlazi tu i da objašnjava taj svoj svet, ali prosto sam tela da autori ponekad misle da te metafore da su mnogo jasnije nego što zapravo jesu. I htela sam da približim ljudima, a drugo
da se napravi manja distanca između onoga što je dakle sama fikcija, odnosno samo romaneskno grad.
Da, upravo tako, i da možda negde vide to i na nekom svom primeru. Mislim da vide koliko to može da se primeni to u romanu na svakog čoveka. A drugo, šta je možda uticalo na sve to, ja u posljednje vreme jako puno čitam Hesea. Naravno, svi smo ga čitali kad smo bili mali, ali to je potpuno drugo iskustvo sada. I on ima isto tu tako istočnjački uticaj i ne znam, ja sam potpuno oduševljena tim pisem u ovim godinama i on je isto, čini mi se, ima sklonost da se tako pusti. Prosto da pusti iz srca šta možda kad ima sklonost ka toj nekoj nekonvencionalnoj formi. I eto, ja sam rešila da... to je stvarno bila odluka srca, onako, taj njegov uticaj na mene, da to prosto uradim u ovom romanu. Neki će reći da je to... Možda nije dobro, ali vidim da ljudi jako dobro reaguju. Tako
to je
da.
Svakako nešto što je prisutno u istoriji književnosti, dakle autorski glas koji nas negde vodi. Da. A koliko u stvari u vašem slučaju, koliko je taj autorski glas bio i neko promišljanje o tome kakva je struktura romana, odnosno šta je danas forma romana?
Pa nisam toliko svesno, moram da priznam, o tome razmišljala. Stvarno sam pustila da me srce vodi i nekako, ne znam, ja onako pišem po sluhu. Imam dosta sluha i eto, želela sam da budem kompozitor kao mala. To se nije ostvarilo i pišem po sluhu i jednostavno sam imala osjećaj da to nekako funkcioniše, ne znam zašto. Nisam mnogo razmišljala o nekim tako strukturi romana. Ali još možda da kažem da Kako da kažem, taj roman je stvarno rastao kako sam ja rasla, jer ja sam ga napisala iz potrebe, zato što, ne zato što sam ja kao pisac, pa koja će biti moja sljedeća tema, nikad to neću da budem, nikad tako neću da radim, nego je ta moja unutrašnja promjena izazvala ovo i koliko god da su ti likovi stvarno jako udaljeni od mene i rekli bi, Bože, ovo je čista mašta, i jeste, ali je to stvarno nešto intimnije, nisam mogla da stavim na papir od toga. I eto tako kako...
Da. A no, odakle je stigla ona jeza mističnosti i ona fantastika koja prati lutanja Sopoćina u noćima u parku Logovskoj?
Pa ne znam, ja volim to, ja volim da uvučem ljude malo, da ih uplašim, da taj suspens, ne znam. Pa kažu, neki kritičari kažu da ima i nekog kafkijanskog uticaja, orvelovskog, ne znam. Bilo je više u prvom romanu, ali volim prosto da uvučem čitaoca, da mu dam to iskustvo, da ga uvučem, da on doživljava upravo šta doživljava taj Sopoćin, da primeni na svom primjeru.
I evo, za kraj, u stvari, ono što je posebno zanimljivo, da ostaje utisak, bez obzira na tu završnicu i pomalo i eksplikaciju, odnosno objašnjenje autora romana, ostaje nepoznanica, a ostavit ćemo i čitaoci
da sami... Morala sam nešto da ostavim kao
da sami, ostaje to da li je bitno šta se dogodilo ili zbog čega se nešto dogodilo, a u stvari ostaje i jedno, pa možda po mom mišljenju, i vaše lutanje, odnosno jedna mistifikacija, da li je to stvarno san, da li je java, da li se sve to dešavalo u predvorju onostranog sveta ili se dešavalo, dakle, zaista u parku Logovskoj.
Pa to sam htjela da kažem, da to je isto bilo važno na mom putu, da shvatim da nije u životu stvarno nam se spoljno dešava, ono opipljivo, nego ono što nam se dešava u srcu. To su ta iskustva koja su bitna. I zato sam to sam ranije htjela da kažem, zato sam i napravila taj vremensko-prostorni otklon u jednom trenutku. I na kraju ostavila to potpuno kao, ne znam, to je za mene u ovoj priči potpuno nebitno šta se desilo i svako to može da, šta se zapravo u nekoj, da kaže po znacima navoda, realnosti desilo. Bitno je šta se njemu desilo iznutra i to je to.
Dakle, put Sopoćina od čistog racija, od čistog razuma do emocija i put do srca i duše.
Jeste,
jedna vrsta samospoznaje i otvaranja ka različitim...
Jeste, to je suština celog romana. Također sam svesna da, isto kad sam pisala, da naravno neko ko je toliko utemeljen u raciju, da naravno za 5 dana ne bi sve ovo moglo da mu se desi u duši i takve ogromne promjene, ali to je okej za ovaj roman, jer to je jedna onako alegorija, ilustracija, onako malo plastična. Da.
Dano, hvala na razgovoru. Za kraj, osim Hesea, šta još čitate?
Sad trenutno čitam, vi sigurno znate, Ljilja Gajović sa RTS-a mi je preporučila Noćni voz u Lisabon. Da, i ne znam kako mi je to promaklo, pošto svi hvale tu knjigu i rekla mi je da joj se čini po mom nekom senzibilitetu da bi mi bila bliska. I evo, tek sam sad počela i super mi je, tako da eto, to čitam trenutno.
Hvala na razgovoru.
Hvala vam puno.
Bio ovo razgovor sa Danom Todorović o njenoj knjizi Parka Logovskoj, o romanu humora, ironije i groteske, o romanu koji je na tragu Gogoljevih Mrtvih duša, preispituje granice saznanja i spoznaje, preispituje i sve tame i svetlosti jedne egzistencije.
samo reči što me kriju. Sastrati ću krajeve, iscepane poruke, dragove pod prozorom i obale pod jastukom.
Tehnika disanja objavljena 2015. godine u izdanju Povelje, deveta je knjiga pesama Marije Knežević. To je knjiga preispitivanja, odnosno knjiga uspostavljanja tehnike disanja sa tehnikom življenja. Reč je o knjizi koja je u smenjivanju dugog i kratkog stiha, daha i ritma, dakle naših života i naših pitanja, preispituje i smisao sveta i smisao svakodnevice. Glas ovih pesama je ironičan, uvek lirski i pokušava još jednu ravnotežu da uspostavi između življenja i pisanja. O tome razgovaramo sa Marijom Knežević, a na početku razgovora slušate pesmu iz nove knjige Duh iz plinske boce.
Duh iz plinske boce. Vidi, tata, velika pomoranđa, tek prohodala, pliva sunce tatino, morem obasjan belutak, vajan poverenjem, sva je kako treba, san roditelja, oči njegove plave, osmeh bonaci nalik, uvojci od zlata, šta priča, da li to govore opasne avanture, šumske i brodske, pred ulazak u san, ili uistinu nešto vreba njegovu mezimicu. nema vremena za pitanja u svetu prenaseljenom prevratima, nestalo je utočište za odgovore. Do maločas zamajan kulom od peska, prestravljen u vodu skače, ne gleda, već grabi šakama roditelja, što naglo izrastaju u opasnosti. Ne stiže da primeti naočari na dno prispele, niti mari za ishod bliskog susreta sa nemani. Izlazi napolje, uspeva da vikne, premda dah hvata jedva, zlim slutnjama napadnut, vidi ono čega nema, najstrašnije budući nepoznato. Velika narandžasta riba, kliče radosno ona, čije vaspitanje zadato vrlim precima zabranjuje strah. Psovke su ružne, mržnje vređa. Voleti treba unapred, pogotovo kad ne razumeš. Pruža ručicu da tati pokaže to što kraj nje pluta ili na pučini. Iako namah obnevideo, on je tu da razazna bocu plinsku i u njoj zarobljen gaz porinut ko zna kad. On mora znati da je misao bilo koja lakša od vode, stoga ka obali mira plove teške vesti o drugoj strani, odakle pristižu iznemogli od gladi ili duše ispuštene iz tela kojima se morski živalj hrani. Klobuk nesvarljivog pred pucanjem je nežni žaludac Mediterana. On je tu da nanjuši pokoreni vazduh afrički, brani ako treba svoje mladunče od ostatka oca, utopljenog u nadi da umakao je u pogromu u toku. Što dalje dete skloniti od boce koja odašilje krike, oslobođene iz koliba od pruća i blata, urlike vojnika, uvek neprijateljskih šapat krijumčara duša u barkama izgriženim rđom, šum zamaha noža pirata i tupi udarac sa mesta gde vrh bodeža dočekuje kost. Otac je tu da vidi oca koji se moli za spas voljenih, dok šakama roditelja grabi ka boljoj obali preklinje dah, da ga ne izda, a bocu da ga odnese što dalje tamo, gde svakako više je sreće nego u domu sada bivšem. Šta je to tata, vrišti dete, izniklo u srećnoj porodici, u kojoj pomno odmeravaju se tonovi i nepoželjna oštra gesta zatire, gde su prethodni, kako kažu deci, davno prognali sramnu laž, kolika god da je cena onoga što zaista jeste. Prazna boca, sine, nije ništa, istinu prenosi uplašenoj kćeri. Ništa više i nije ta prazna boca plinska, nesaznatom dramom trajno zaptivena, prećutano neka ne sazna, ili što kasnije. Ceo život je pred njom za savete o poželjnom izbegavanju plodova Mediterana, riba, školjki, rakova, trava zanjihanih vremenom u kojem su i oni postali ljudožderi. Previše prilika za užas saznanja o potomcima graditelja piramida, okovima pohranjenim u morima koja predano vežu pustoline sa žarkim zemljama plodne muzike ropskih duša. Jednom pitaće ona recimo o hip-hopu i tata će morati da objasni bluz od najgoreg početka. Bar još malo neka pošteđena upoznaje oblike zvezda, korala, njihanje trava, mreža i jedara, simetriju potpuno istovetnih žena, pogleda izdubljenog pod crnim maramama nanizanih na klupama kraj obale. Neka što kasnije iskusi zaludnost čekanja kojim more, kao i svaka ljubav života, vernošću čežnje uzraće. I miris masline da mrzi što duže zlato tatino prelepo, daleko od slasti gorkih ukusa, koji zrelošću opčine, čula, neizostavno, tako da ništa drugo ne osete do čari bola, vinsku pitkost nostalgije. Ništa od toga neka ne bude sada, na ovom letovanju, čitavih godinu dana planiranom samo za njih dvoje.
dvostruka pozicija kao da se postavlja iz samog naslova, a onda kroz samu pesmu kao da se nazire, dakle, nešto što bi bio duh iz neke čarobne lampe, a sa druge strane ta plinska boca je zapravo ona zamena za poruku u boci koja putuje morima ovde, čini mi se, putuje i našom civilizacijom i svime onima što nas zaokuplja i danas, onda kada sabiramo šta je preostalo od civilizacije, ali šta je zapravo preostalo i od naše egzistencije.
Zaista je ova čitava knjiga onako pojačano više smislena. S tim što mislim da je nekako ironija otvorenija. Recimo, evo, baš i ova pesma je zgodan primer za to, bar mi iz ovih krajeva znamo da to preplivavanje Dunava uz pomoć plinske boce i onako cinično rečeno jedan sport za koji smo saznali još kao dece, ljudi su bežali iz Rumunije. Sada to postaje, odavno je to postala mediteranska drama i sada stvarno ljudi zaista izbegavaju ime da jedu, da se hrane plodovima mora, jer je toliko utopljenih duša. U ovom trenutku civilizacije u kom smo mi, u ovoj fazi, očigledne deklinacije civilizacije, ljudi koji su proterani, i to, eto kako ništa nije slučajno, baš iz onih krajeva odakle potiče naracija, odakle smo i naučili umeću naracije, odakle su razne čarobne lampe i duhovi iz njih, odakle su i te bajke i inspiracije za neke druge bajke i poruke u boci, uopšte ceo taj motiv, jeli, zaptivene neke poruke i nekog glasa očekivano dobrog koji će iz toga izaći. Dakle, paradoksalna je čitava ta situacija, ne toliko moja pesma koja je samo izraz jednog razmišljenja, nekako ne mogu da verujem, prateći sve što se danas piše, da baš niko nije odreagovao ovde bar na tu temu. Nedavno je bio jedan skup ovde u Beogradu, ne znam sad tačno da vam kažem naziv skupa, o Šekspiru, ali bilo je reči o Šekspirovoj buri i upravo čovek koji je govorio, gost iz Engleske, je upravo govorio o izbeglicama i povezao je čitavu situaciju iz bure dakle, opet imamo tog duha Ariela, jeli, koga možemo i ovako i onako više smisleno tumačiti, tako da to je jedna, ne samo aktuelna, zato što je aktuelna tema, nego jedna tema o kojoj ja stalno razmišljam, jedna od tema. I otuda ona u ovoj knjizi, koja je kao i svaka knjiga pesama, jedno ukrštenje nečega što je lično i nečega što je, kako se kaže, društveno, mada ja ne znam ko je toliki genijalac da razdvoji to dvoje, ja nisam.
To što se negde povezuje iz ove pesme kao takođe jedna od niti u knjizi, koja se cijela može označiti kao tehnika disanja, odnosno kao pokušaj uspostavljanja nekog unutrašnjeg ritma, odnosno našeg ritma disanja sa disanjem sveta. Pomenuli ste i tog Ariela, pomenuli ste, dakle, i Šekspira i buru, a sa druge strane tu negde pominjete i među ovim stihovima jedan san o nestalom domu. To je sad nešto što upućuje zapravo na jednu vrstu nepronađene ili izgubljene Itake. Bez obzira da li smo izbeglice, odnosno da li smo neka vrsta nomada ili smo zapravo izgubljeni i živimo izgubljenu Itaku baš tu i gde jesmo.
Neminovno je ukrštenje tih, bar u mom slučaju, literarnih motiva, ne samo zato što sam posvećenica literature, nego zato što su upravo ti literarni motivi, pogotovo ti tako jaki, kao što je Odiseja, večne metafore bilo kog ciklusa življenja. Vratit ćemo se na to, ali moram da kažem, mi se veoma dopada ovo kako ste vi razumeli naslov, jer obično me pitaju, zato onako kao šta znači taj naslov, neobavezno zato što ne znaju, nego hteli bi da čuju, a vi ste evo sve to rekli. To stvarno jeste to. Tehnika u izvornom značenju, ili umeće, umetnost uspostavljanja daha, uspostavljanja ravnoteže i samim tim izgradnje stiha. Nikakav trik naslov, nego baš imenovanje čitave ove pesme i tog jednog, rekla bih, dominantnog, bar ja mislim da je to dominantno osjećanje, kako uspostaviti svoj ritam, svoj korak, svoj dah, dakle sebe negde u ovim neverovatnim prevratima. Ima pesma u kojoj se rugam tom katastrofičarskom manirizmu i zaista ga negde iskreno ne volim, ali sa druge strane postoji pesma u kojoj vrlo ozbiljno kažem prisustujemo kraju civilizacije. Ja ne mislim da je kraj civilizacije kraj nas, može biti početak neke druge civilizacije, međutim nije baš ugodno je li biti posmatrač toga. Razne stvari se tu prepliče. Ja sam kad pogledam naslove pesama, recimo pesma koja se zove Lektira, u nekim drugim okolnostima bi verovatno drugačije zvučala, međutim ja sam napisala pesmu o čituljama, o tome kako je to štivo, jer to je de facto jedno štivo. Ko to čita i ko primećuje, znači koliko mi saznamo iz tih čitulja o društvenom ustrojstvu. Koliko saznamo ko je ko od tih pokojnika uopšte, pa sa kim se družio, pa koliko je ljudi emigriralo. U toj pesmi postoji humor, crni humor, naravno. U potpisima unuka gde su sve to strana imena, dakle koliko ljudi je napustilo zemlju i tako dalje. Mnogih nekih stvari o kojima nismo toliko ranije razmišljali, bar ja. Onda postoji jedna pesma, Zimska nesanica se ona zove, gde bi otprilike inspiracija mi je bila, pa sam na to nekako nadogradila, ta tuga koja sve više ljude hvata o praznicima. Ja se nikad više nisam nego ovih godina naslušala. To jeste jedan u psihologiji poznati fenomen, ali u, kako bih rekla, nekom pojedinačnom nivou imate nešto što vas veže za taj period u godini što je tužno i sad su svi srećni, a vi ste tužni. I to je strašno, naravno, to je ta najveća usamljenost. Međutim, nije o tome reč. Reč je o tom jednom sve većem siromaštvu i sad neki još slave, drugi ne mogu da slave, treći jedva čekaju da sve to prođe. Dakle, stvara se jedna psihoza oko tih praznika i tako mnoge druge stvari, sad da ne prepričavam svoju knjigu, ali htela sam samo da kažem da mi se dopada to kako ste zapravo razumeli taj naslov. To jeste to nekako održati taj svoj ritam, održati sebe i pronaći neku ravnotežu. Kad kažem ravnotežu, ne mislim na ekvilibristiku, mislim na sklad u svemu tome.
Porede dve pesme koje imaju naslov Tehnika disanja, stoje i kao neka vrsta graničnika u samoj knjizi, u knjizi koja zapravo nije podeljena u cikluse. Taj odnos između svoga tela i življenja telesnosti u ovakvom vremenu je unutrašnje muzike i nekog peva, odnosno stvaranja neke umetnosti koja će preobraziti, odnosno pobediti ono što živimo kao bolest sveta, bolest tela.
Tačno, bolest sveta, to je fantastično. Svet je obolao, da divno primetili i ovako u, kako da kažem, ovom strastvenom pričanju bez neke patetike, jednostavno to je činjenica. Da, te dve pesme su na izgled u nekom opozitu. Ja sam neko pokušala da one budu kompatibilne. U toj prvoj postoji čitava ova tematika, jeli, kozmetike, silikonska, takozvanog advertisinga i toma, da se ona ne bazira na tome, ali negde bi to bio fon društveni na kojem ona nastaje. Dok je druga tehnika disanja dva pesma, pokuša izvlačenje jednog glasa iz iskona. To je pesma inače posvećena najboljem lirskom sopranu koju smo mi ikada imali, Irini Arsikin. Do dana današnjeg ja tako nešto nisam čula. Nije reč samo o tehnici pevanja koja je u njenom slučaju savršena, reč je o doživljaju, reč je o tome da ona muziku, sada bi naravno to stručnjak mnogo bolje objasnio, ali ona zaista prenosi negde onako iz središta zemlje. Ona svoj glas koristi kao medium. Srećem, postoji njen dvostruki CD, Srpska akademija nauka je objavila, tako da ljudi mogu da dođu posle toga i da čuju. Zaista izvanredno. I naročito kada peva Bartoka, koji je za ljudski glas pisao kao za instrument, to je onako nadnaravno, kao da dolazi iz same zemlje, dakle iz one neke suštine, koja je za nas i dalje neispitana, koliko god da smo mi tu vešti, neki manje, neki više, naravno na površini, ali svima nam je tajna ta dubina, dakle ne samo kosmos, tajna nam je i planeta na kojoj živimo. Tako da tu negde da, između tih dveju pesama se nižu i ove ostale zaista.
To je kao jedan pokušaj i ukrštaja lirsko, što čini zapravo ono naše stvarno istinsko postojanje sa onim što je epika svakodnevice, što je puko življenje, što je dodir bića zapravo sa spoljašnjim okolnostima i sa svim onim što nas i tišti i muči u ovakvom društvu i ovakvom vremenu.
Ja mislim da smo mi stalno u tom pokušaju, bar ja sam, ne sad obavezno da ću sve da prihvatim, jeli, i da se sa svim izmirim, ali nekako ja nisam neko ko odbija vreme i fenomene, više me zanimaju šta se tu dešava i mnogo toga što nama deluje kao potpuno novo je u stvari, kako bih rekla, jedna forma nečega što je već viđeno i što je lepo. Recimo, vi imate danas tu pojavu da se ljudi više dopisuju zahvaljujući društvenim mrežama, e-mailu i tako dalje, nego što se viđaju. A šta je to drugo nego jedna varijacija epistoralne, jeli, i književnosti, uopšte mislim epistoralnog načina. Vi ste ranije imali ljude koji se nisu godinama viđali, ne znam, neko je otišao u rat, neko je otišao da radi negde preko okeana i tako dalje, pa su se dopisivali i takako komunicirali preko pisama. Dakle, nije sve obavezno totalno novo. Kult tela, koji je takođe nešto što mene vrlo zanima u ovoj knjizi inače, ali ne samo da bih prezrela, jeli, te diktate gipkosti, vitkosti i tako dalje, već i da bih razumela šta iza toga stoji, koja vrsta potrebe, koja vrsta gladi pre svega stoji iza toga, takođe nije nešto toliko novo. Dakle, kada razmišljam o tim fenomenima koji zacakle onako kao nešto što je tek, jeli, ovaj, raspakovano, više me zanima koja je ranija forma toga, odakle to potiče, pa se sada vratilo, pa je sada opet, kako da kažem, nekako aktualizovano u našem vremenu. I neminovno je to preplitanje tog nečeg, ja mislim bar to neko usaglašavanje našeg, da ćete ga zvati lirsko ili već tog nekog, jeli, ja, više volim da kažem mi, moje drugo ti, to je meni bliže, sve jedno kako ga zovemo i onoga što nas okružuje. U svakom slučaju, lako je to odbiti, lako je negirati, lako je reći fuj, izazovnije je razumeti, neobavezno prihvatiti, neobavezno voliti, ali razumeti šta se tu dešava. Evo, recimo, danas kad imate te kriminalce, pa to ne može nikome od nas da se dopadne, koji su neke ličnosti slavne, klinci traže autograme i tako, svako od nas mora bar malo da se na tim zgrozi. Međutim, kako da kažem, to opet postoji jedna spona sa formom hajdučije koju smo mi negde idealizovali, je, u tom predanju, pa je to danas, jeli, lepše nego što je nekada bilo i tako dalje, mislim, uvek nekako pokušavam da to razumem i iste dubine, a i onako gledano u širinu, šta sve to obuhvata, šta je uzrok.
Pomenuli ste kult tela, koliko se taj, dakle, to samo telo, čovečije telo zapravo negde prenosi i na telo same pesme. Pa u zavisnosti od načina disanja, u zavisnosti od daha i ritma, zapravo nastaje i sam oblik i stiha u nekim pesmama i rečenice i stvara jednu simbiozu između onoga što bi pripadalo pre svega prozi i proznom tekstu i onome što pripada zaista lirskom, što pamtimo u poeziji.
Postoji ta teza da postoje neki pesnički i prozni materijali. Prvo se sa tim ne slažem, jednostavno sam sadržaj, vaš sadržaj nađe svoju formu. Da, ja pišem i prozu, pa eto, pišem i eseje, pišem, mislim, imam i neke dramske tekstove, ali nikada to ne bih vezivala za određenu temu. Ova tema je za poeziju, ova tema je za prozu. Mislim, to je kao, znate, ono da raspoređujete so, šećer, biber i tako po policama. To je neki, ali kod nas vrlo prisutan, ja sam to primetila, ovaj, za mene onako amaterski prisutan.
Ono što je tema proze može biti i tema poezije. Ali u samoj, dakle, u pesmi, kada ona dobije jednu vrstu narativnosti, kada se tu negde uklope glasovi svakodnevnog govora, neka vrsta iskaza sa kojima živimo, neke gotovo floskule sa kojima živimo i kada se ukomponuju, dakle, u čisto lirskom obliku.
Ne postoji ništa što ne sme da uđe u pesmu. Sve pitanje načina na koji ćete, ako neko drugi, recimo, evo malo pre sad spomenuti Šekspir, pa se nešto ko duh javlja svaki čas, on je uveo, recimo, taj merkantilni rečnik u poeziju. Znači, od njegovih soneta pa nadalje, ako ne pre, ja mislim naravno pre, ali ako ništa drugo za njega znamo i dostupan je, tako reći, svima, ne postoji više bauk da li smemo da iskoristimo, recimo, reč menica u pesmi. Tako, sve to može, ali sve to sad pitanje usklađivanja kako se to radi u pesmi.
Čini mi se da knjiga počinje iz jedne pojedinačne egzistencije, iz tog glagola i tog vremena biva preko porodice iz koje zapravo se rađa i pesnik, odnosno pesnikinja, odrastanju, sazrevanju, u susretu sa takvim svetom koji se ne može gledati iz pozicije čiste ljubavi ako nema te ironije i tog jednog iskošenog pogleda na sve što nas okružuje, pa možda i na taj kraj civilizacije, i kao da se uspostavlja neka unutrašnja kompozicija drame življenja.
Nema ciklusa, to je jedna priča koja se priča. Ja inače uglavnom nemam cikluse u knjigama i moje knjige su, bar sa mog stanovišta, knjige pesama, a ne zbirke pesama. Dakle, ne sve ono što sam napisala u tom periodu, nego ona neka nit koja vodi kroz jednu priču. I tačno je da, odlično ste to zapazili, kreće tim biva nekakvim rađenjem, pa onda pesma takva ona, jeli, to je jedna, kako bih rekla, jasna aluzija na majčinski princip, ne na majku, eto tu tražim reč, majčinski princip, da bismo se, jeli, kroz te sve boce i sve to što se dešava, otisnuli u svet. I to jeste jedna, onako, kako bih rekla, knjiga pesama koja ima tu, bar za mene, jasnu narativnu nit. A ovo što se tiče drame, to je veliki kompliment za svakog pisa, zato što knjiga bez dramaturgije, bilo koja knjiga, mislim, bez dramaturgije teksta ne može da opstane. Što se tiče ironije, humora, uopšte, po meni, ja se slažem da ljubavi bez toga nema, slažem se sa vama, ali teško da ima i dela umetničkog bez toga. Zaista, meni je teško to da zamislim bez tog nekog malo zakrivljenog pogleda.
vratimo opet na tehniku disanja. U stvari, koliko se tehnika disanja može primeniti i na celokupnu književnost i na celokupno pisanje? Pisanje i čitanje velike tradicije poezije, pisanje i čitanje velike i prozne tradicije, odnosno svega onoga što zapravo čini vaš lični kanon koji se negde nenametljivo prostire kroz ovu knjigu.
A ja moram priznati da sam nestašna osoba i da sam sve to imala na umu kada sam davala taj naslov. Jeste to tehnika disanja, tehnika pisanja, tehnika čitanja, razumevanja, tehnika življenja, sve to zajedno. Posvećenost je moja reč kojom sam ja verovatno već dosadila onima koji su imali prilike više puta me čuju ili čitaju, ali zaista ne nalazim bolju reč. Znate, ja ne mogu da zamislim da recimo evo u jednoj situaciji iz života vi nekoga volite, a da mu se ne osmehnete ili da se ta osoba vama ne osmehne. Uopšte ne mogu da zamislim takvu ljubav. Pa zašto bih zamišljala takvu književnost? Mislim, to nekako nema smisla.
I evo da završimo razgovor možda još jednom pesmom koja na najbolji način sublimira sve ono što ste pokušali tehnikom disanja i ovim pesmama da pokrenete kao teme, motive i da se vidi negde ta vrsta balansa između onoga što je sama književnost i ono što je sam život. Na početku pesme Uglavnom vedro stoji Vrli naš svet kao prva asocijacija na Huxleya. Završava se negde u duhu i u stihovima Getea, jedan tren i večnost skupa. U sredini stoji ona nedosanjana Itaka ili izgubljena Itaka koja se u stvari ovde poistovećuje sa Ovidijevim Pontom.
Da, to bi bila ona Kavafijevska Itaka, za mene je uvek to ta Itaka, jeli, koja je sinonim za život. Pa uglavnom vedro pre svega zvuči kao vremenska prognoza i to je jedna mala šala i jedna pokušaj duhovitosti, ali znate kako i to, kako ljudi tumače te vremenske prognoze, pogotovo danas kad je apsolutno nemoguće isplanirati vreme i predvideti, tu posustaju svi aparati, stručnjaci, vreme očigledno ima neki svoj tekst o kome mi za sada nismo dorasli, je pitanje, dakle, perspektive, kako ćete vi to tumačiti, da li ćete vi to tumačiti kao svet koji je otišao pod led, jer vrli naš svet lako pade na led rečenice o ludom vremenu, ili ćete tumačiti u skladu sa ovom poslednjom strofom, napokon sve haiku, dočeka smo jedan tren i večnost skupa, mudri i na vreme bivši. Dobro, moj poslednji stih, mudri i na vreme bivši, je nešto što ja sad već prepoznajem kao svoju tipičnu ironiju, ali da li ćete doživeti tu isključenost iz mehanizma društva koji zapravo isključuje pojedinca, mehanizam isključuje pojedinca kao priliku, kao Ovidijev Pont, to sam jeli uzela za neku vrstu analogije, da čujete svoj glas, da doživite taj trenutak spoja trena i večnosti, da se dakle okrenete pravom biću, da li ćete to tako doživeti, jer je ovo po meni idealno vreme da se okrenemo duhu, naravno kad rešimo pitanje šta ćemo jesti i kako ćemo se grejati, tako. Ili ćete očajavati, što je sasvim legitimno, zbog svega ovoga što se dešava. E tu u ovoj pesmi spominjem taj katastrofičarski manirizam, međutim spominjem i troglavo tele, spominjem te razne deformitete koje ova pod znacima ili bez znakova navoda civilizacija proizvela. Tako da je to sad pitanje tumačenja vremena dovedeno na nivo lične odluke, po meni. Ja to nekako tako osjećam. I pa eto, moja odluka je uglavnom vedra.
I konačnim poimanjem reči sloboda. Sloboda je reč koja takođe odzvanja u ovoj pesmi. Da. Sloboda o kojoj se toliko mnogo priča, sloboda koja se često spominje, a čini mi se da smo sve više okruženi granicama ne samo sveta, nego zapravo granicama koje postavljamo i sami sebi unutar naših bića.
Pa jeste sad, to je kad krene ta jeli, nesloboda, onda se ona širi pandemijski i to jeste jedan od fenomena vremena. U ovoj pesmi konkretno kada kažem sloboda pršti, to može da se shvati na različite načine. Pogotovo kad kažem u sebi, znači to je ona neka implozija, jel? Organska, jel? Bitno je da je zdrava, sad kakva je, mislim, na suštini i tako dalje. To je jedan niz ironija. Međutim, sam pojam slobode je za mnoge ljude nedomišljen pojam. Znači, kažete sloboda, onda se na prvu loptu misli na nekako slobodno ponašanje, slobodan život, sopstvenu slobodu i tako dalje, dok, recimo, meni će uvek prvo pasti na pamet ovaj Eliotova rečenica, jel, iz tog čuvanog eseja Tradicije individualni talenat, da je slobodan stih zapravo najneslobodniji stih, jer vi za svaku znači, pesmu nema više tog. Mislim, ima, ali mi uglavnom više ne pišemo tako. Oslanjanje na matricu, znači ABAB ili ABBA i tako dalje, vi osmišljavate svoju matricu, znači komponujete muziku za svaku pesmu. To je jedna vrlo, kako da kažem, jedna velika obaveza. Ako se tako shvati sloboda, ona jeste zaista neograničena. Što se tiče stvarnosti, pa opet kako ko doživljava to? Ja mislim da na nekom mestu spominjem i tog negde na neki način velikog brata i to jeli posmatračko oko. Sve je to pitanje kako ko to doživljava. Neko se strašno uplaši od tolike jeli neslobode. Sad sve je to posmatrano vidi. To jeste strašno. Da vi nemate intimu koja može ostati tajna. To je nekako ukidanje tajne. Ja sam pre neki dan slušala jednu našu književnicu na televiziji koja govori o tome da ne treba da postoje tajne. I zaista nisam razumela šta je tela da kaže. Mislim, ja ne mogu da zamislim život bez tajni, kako da kažem, bez te vrste neke idile. Ne mislim sad tajenja, laganja i tako dalje, ali imati tajnu kao što telo ima svoju tajnu, kao što, mislim, ne znam, jednostavno jedan sastojak življenja koji je svima nama neophodan. Onda se ljudi naravno zgražavaju od tog satelit snima sve i tako dalje. Prvo sve što mi pada na pamet, to je u vreme bombardovanja kada su naši građani masovno razgovarali sa satelitima i odašiljali razne poruke i tako. Meni je to onako duhovito, šašavo, mislim potpuno harmsovski, i to je, kako da kažem, čitava priča oko tehnike disanja i tehnike življenja. To je priča o opstanku i uvek se vraćamo na tu odiseju. Mislim, to je zaista najmudrija od svih priča, jer je ljudska i ne samo ljudska, jer je prirodna priča, priča opstanka. Na kraju, eto, opet se zatvara taj krug.
Slušali ste razgovor sa Marijom Knežević o njenoj pesničkoj knjizi Tehnika disanja, koja je objavljena prošle godine u izdanju Povelje, i da završimo možda stihovima iz pesme Nastup. Loše je vreme, niko ne mari za to što bol nepročitan u kostima kucka nešto za sebe. Beleške srži, stup kičme preuzima teretom bez imena.
Eko. Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije.
Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova. Eko.
Radio Beograd 2.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje Kulturnih krugova. Prijatno popodne uz program Radio Beograda 2 želim vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Vladimir Penđer, Bojan Šterling, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Tamara Krstić.
Michelle, my belle, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, my belle, song des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say, until I find a way. I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my belle, song des mots qui vont très bien ensemble, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. You know by now, I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my belle, son des mots qui vont très bien ensemble, I will say this.